Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Desna opozicija najavila krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije zbog sporazuma sa Kosovom. Inspektori provjeravaju doktorat Sebije Izetbegović na Univerzitetu u Sarajevu. Južna Koreja traži izručenje Do Kwona, kriptobankara uhapšenog u Crnoj Gori. 5 poginulih u ruskom napadu na ukrajinski humanitarni centar. SAD izvele vazdušni napad na proiranske grupe u Siriji. Kina zapretila ozbiljnim posljedicama nakon što je američka mornarica drugi dan zaredom oplovila razaračem oko spornih paracelskih ostrva u Južnom Kineskom moru. U Francuskoj nastavljeni protesti zbog penzione reforme, zbog čega je odložena posjeta britanskog kralja Charlesa III. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši vlasnici zemljišta u zaleđu Budvanske plaže Mogren negoduju jer je zakupac plažnog bara iskrčio šumu da bi sagradio restoran. Iz Budvanske rivijere, koja je izdala plažni bar, tvrde da imaju sve potrebne dozvole. Mijomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru.
Da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 evra?
Za Beograd ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo. Gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o 24. godišnjici od vazdušnih udara NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u pratnji ambasadora zemalja Kvinte odala počast ispred memorijala palim NATO vojnicima na Kosovu. Ona je tom prilikom poručila da je NATO sprečio, kako istakla, zločinački režim da izvrši etničko čišćenje. Svaki put ćemo ponavljati da je narod Kosova 1999. godine bio žrtva, a da je Srbija bila agresor, poručila je Osmani. I u Srbiji će biti održana centralna državna manifestacija pod nazivom Dan sećanja na stradale u NATO agresiji. Ambasador SAD-a u Beogradu Christopher Hill uputio je saučešće porodicama poginulih u NATO bombardovanju i ratovima 90-ih. Znam da narod Srbije ne može da zaboravi to strašno vreme. Narod Srbije ne može da potisne bol, ali verujem da ima dovoljno snage da potisne ogorčenje, izjavio je Hill za List Kurir. Dodao je da SAD i Srbija zajedno mogu da grade bolju budućnost. A 4 opozicione stranke sa desnog političkog spektra podneće sljedeće sedmice krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Poručile su partije Dveri, Zavetnici, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije sa današnjeg protesta u Beogradu. Beleži Dušan Komarčević.
Tačno u 12 sati i 44 minuta članovi pristalice pokreta Dveri i Zavetnika Nove demokratske stranke Srbije i Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije blokirali su saobraćaj na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Vreme početka skupa odabrano je kao aluzija na rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244, kojem je 99. godine uspostavljena međunarodna teritorijalna administracija na Kosovu. Miloš Jovanović, predsjednik novog DSS-a, rekao je na konferenciji za medije ispred vlade Srbije da je za jednosatnu blokadu jedini odgovoran predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja ću vas podsjetiti, i to svakim danom moramo da podsjećamo široku javnost, da je Aleksandar Vučić prihvatio sporazum kojim se priznaje secesija naše južne pokrajine. Time najbrutalnije pogazi Ustav Republike Srbije i ugrozio budućnost ove zemlje.
Boško Obradović, lider pokreta Dveri, rekao je da su jednočasovne blokade organizovane u više gradova Srbije kao odgovor na, kako kaže, gušenje debate i kritičkog mišljenja o Evropskom sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Prema mišljenju okupljenih prihvatanjem tog sporazuma u Briselu 27. februara, predsjednik Srbije je priznao suverenitet Kosova. Zbog toga će se, kaže Obradović, obratiti i Ustavnom sudu.
A mi ćemo kao državotvorna opozicija iduće nedelje predati krivičnu prijavu za krivično delo priznanja okupacije i rušenja ustavnog poretka. protiv Aleksandra Vučića. Kao što ćemo se obratiti Ustavnom sudu Srbije, da vidimo da li je živ Ustavni sud Srbije i sme li da oceni ono što Aleksandar Vučić radi.
Okupljeni su nosili transparente Vučiću ostavka, nikad NATO i Srbija pamti, što je aluzija na godišnjicu NATO bombardovanja Jugoslavije koje je počelo na današnji dan pre 24 godine. Ove četiri opozicione stranke desnice organizovale su protesti 17. marta, dan uoči susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu. Na tom sastanku su se lideri Srbije i Kosova usaglasili o aneksu o primjeni sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Iako nisu potpisali nikakav dokument, evropski posrednici očekuju da strane sprovedu sve o čemu su se lideri usaglasili. Srbija i Kosovo su se složili da neće blokirati primjenu ni jednog člana sporazuma. Sporazum od Beograda traži da ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Kosovo se sporazumom obavezalo da započne obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu u skladu sa prethodnim sporazumima iz dijaloga. U sporazumu se ne spominje uzajamno priznanje, ali se navodi da strane moraju poštovati nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Vlasti u Republici Srpskoj su 23. marta usvojile nacrte ili predložile dva zakona koji direktno ugrožavaju rad novinara i nevladinih organizacija u tom BH entitetu. Istovremeno su odlučili da prekinu kontakte sa američkom i britanskom ambasadom u BiH. Za Briana Eglera, šefa misije organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi u BiH, to znači vraćanje zemlje unazad. U intervju za Radio Slobodna Evropa on kaže kako se misija na čijem čelu pridružuje ostatku međunarodne zajednice u osudi ovih posljednjih poteza Dodikove vlasti. Razgovarao Predrag Zvijerac.
Ambasadore Egler, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt izmjena i dopuna Kaznenog zakonika kojim se kriminalizira kleveta. Ako u konačnici stupe na snagu, kakav će to utjecaj imati na slobodu govora i štampe u tom entitetu i u Bosni i Hercegovini?
I have to say we do understand. Moram reći da razumijemo rastuću zabrinutost diljem Bosne i Hercegovine zbog štetnih efekata na medije i slobodu govora. Spremni smo podržati institucije u zemlji u legitimnim naporima u rješavanju prijetnji dezinformacija. Međutim, moram reći da svaka akcija u ovom području mora biti proporcionalna i nužna. Suprotstavljanje dezinformacijama ne smije biti izgovor za ograničavanje slobode izražavanja i slobode mišljenja. S druge strane, zaštita ovih prava je esencijalna za borbu protiv dezinformacija, kao što je povećanje transparentnosti tokom pristupa informacijama. Od mnogih, uključujući novinare, smo čuli zabrinutosti da će ovakva legislativa vratiti zemlju unazad. Bosna i Hercegovina je, kao što je poznato, jedna od prvih zemalja jugoistočne Europe koja je dekriminalizirala klevetu prije više od 20 godina. Po tome je bila lider u Europi po ovom pitanju. Ponovno kriminaliziranje klevete bio bi veliki korak unazad.
Kako gledate na takozvani zakon o stranim agentima koji vlasti Republike Srpske planiraju predložiti, kao i na njihove tvrdnje da će biti napisan po uzoru na američki zakon?
Najprije, što se tiče sugestija da će biti identičan zakonodavstvu u SAD-u, samo ću reći da to nije istina i da to nije isto kao u Americi. Nemojte samo uzimati moje riječi zdravo za gotovo. Ohrabrujem novinare da se odmaknu od jednostavnog izvještavanja i da to provjere. Nije tako teško provjeriti jesu li te tvrdnje istinite ili nisu. Ponavljam, mislim da bi bilo kakvo zakonsko rješenje trebalo biti doneseno unutar međunarodnih standarda o ljudskim pravima i demokratskih principa.
Brian Egler, šef misije Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi u Bosni i Hercegovini u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o potezima Dodikovih vlasti. Najave prekida saradnje sa SAD-om i Velikom Britanijom te inicijative za donošenje represivnih zakona po ugledu na Rusiju stavljaju Republiku Srpsku u izolaciju, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Oni smatraju kako su potezima entitetskih vlasti kojima upravlja Milorad Dodik jasno vidljive instrukcije Moskve, što dovodi u opasnost opstanak ovog entiteta.
Vlastima u Republici Srpskoj mnogo su važniji interesi Moskve nego građana ovog entiteta, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odgovarajući na upit da li su posljednji potezi u Republici Srpskoj rezultat ruskog uticaja.
Očigledno da vlast u Republici Srpskoj nije evropska vlast, nije vlast koja radi bilo šta da bi Republiku Srpsku pomjerova ka Evropskoj uniji i da su njima mnogo važniji interesi Moskve nego interesi građana Republike Srpske i same Republike Srpske.
Vlada RSA je 23. marta donijela odluku da prekida saradnju sa SAD i Velikom Britanijom jer se miješaju u unutrašnje stvari BiH. Time se aludira na stavove dvije zemlje da državna imovina pripada BiH, a ne Republici Srpskoj kako to traži ovaj BiH entitet. Istovremeno donesen je i nacrt zakona koji će podrazumijevati obavezu prijavljivanja svih transakcija i svega što rade nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Isti dan Skupština Republike Srpske usvojila i nacrt zakona kojim se kriminalizuje kleveta, a predviđene kazne iznose i do 60.000 evra. Za Crnatka su prekid diplomatskih odnosa i targetiranje nevladinih organizacija nastavak puta Republike Srpske u izolaciju, zbog kojih već postoje problemi za ovaj bosansko-hercegovački entitet.
Već imamo i financijske probleme, zbog toga Njemačka nekoliko projekata više milijonski nije odobrila prema Republici Srpskoj. Najavljuju se i druge financijske blokade zbog ponašanja Dodika i vlasti Republike Srpske.
Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Dodik od Republike Srpske pravi mini Bjelorusiju u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je nesumnjivo jasno da se Republika Srpska kreće u vrlo opasnom pravcu, dakle povećanja represije, odnosno jačanja represivnih metoda i odnosa prema neistomišljenicima režima, odnosno one koje on targetira ili prepoznaje kao prijetnju. U svakom slučaju takva praksa je neprihvatljiva, stvorit će okruženje koje je gotovo nemoguće za rad medijima i organizacijama civilnog društva i zapravo to i na najbolji način razotkriva autoritarnu prirodu režima Milorada Dodika.
On ističe kako je apsolutno moguće da su prekid odnosa sa SAD i Velikom Britanijom, kao i priprema represivnih zakona, rezultat direktnog uticaja Rusije.
Rusima treba privid da oni još uvijek u Europi imaju prijatelje, da nisu potpuno izolovani, a Dodiku treba da bi svoju poziciju ojačao i prikazao sebe kao regionalnog igrača.
Kako vlasti u Republici Srpskoj misle da se zamjeraju Zapadu, a da dobijaju i dalje novac od tih istih zapadnih zemalja, pita politikolog Velizar Antić, podsjećajući da se budžet Republike Srpske u velikoj mjeri finansira zapadnim kreditima.
Republika Srpska bez tih stranih, prije svega zapadnih kredita, ne bi mogla da preživi nekoliko mjeseci.
Republici Srpskoj u toku ove godine na naplatu dospijevaju dugovanja od 1,15 milijardi maraka ili 600 miliona evra po osnovu međunarodnih kredita i obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj ovog bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, danas se navršava 5 godina od pronalaska tela ubijenog Banjalučanina Davida Dragićevića, koji je nestao u noći 18. marta 2018. godine i čije je telo pronađeno 6 dana kasnije. Davidov otac Davor Dragićević na mjestu gdje je pronađeno telo dao je rok tužilaštu BiH do 25. decembra da se procesuira ubistvo ili će, kako je rekao, on sam krenuti u osvetu.
Danas se navršava 5 godina gdje su pokušali sve ne bili Davida našeg prikazali kao lopova, narkomana, samoubicu. Danas se navršava montiranje dokaza. Danas se navršava sve ovo što se događa unazad 5 godina je rezultat ovog surovog zločina. Rezultat da su oteli, mučili i ubili dijete od 21 godinu. Od 25. decembra ja, Davor Dragićević, 7.4.2018. sam rekao, idem po besu, po osvetu. Nikakvu odgovornost ne preuzimam za svoje dalje korake. Ja ću osvetiti Davida Dragićevića, to ovdje javno, zdrave i čiste pameti govorim.
Davor Dragićević, otac ubijenog Davida.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. o razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješim. Znači pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
O manipulacijama kriptovalutama. Južna Koreja će tražiti izručenje Do Kwona, njenog državljanina optuženog za prevaru sa kriptovalutama, koji je uhapšen u Crnoj Gori, saopštila je portparolka tužilaštva u Seulu Kim Hek-jung. Radimo na tome, rekla je za AFP. Kwona traže Južna Koreja, SAD i Singapur. Interpol je za njim raspisao poternicu. Optužen je za kršenje pravila tržišta kapitala posle kraha digitalnih novčića Terra i Luna prošlog maja, zbog čega su ulagači izgubili 42 milijarde dolara. Crnogorska policija potvrdila identitet uhapšenog Kwona i njegovog saradnika. Detalje njihovog privođenja iz Podgorice prenosi Miloš Rudović.
Identitet južnokorejskih državljana Do Kwona i Hon Chan-djuna, koji su 23. marta uhapšeni u Crnoj Gori, je potvrđen, saopšteno je iz Crnogorske uprave policije. Do Kwon i Hon Chan-djun zadržani su nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu, a kako je najavljeno iz policije, protiv obojice će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo falsifikovanja isprave. Podsjetimo, oni su uhapšeni na podgoričkom aerodromu zbog falsifikovanja putne isprave jer su prilikom pasoške kontrole na letu za Dubaj upotrijebili falsifikovane pasoše Kostarike. Nakon postupka pred osnovnim sudom za falsifikovanje, oni će biti sprovedeni sud iz istragu Višeg sudu Podgorici, vezano za međunarodnu potjernicu Interpola Seul. Inače, za Dekvonom je izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada se kriptovaluta Terra srušila. On se sumnjiči za prevaru 40 milijardi dolara nakon što je propala kompanija čiji je suosnivač. Do Kwon u Crnoj Gori boravio sa lažnim dokumentima sa Hon Chan-djunom, potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Radio Slobodna Evropa poslala je upit američkim institucijama da li će tražiti njihovo izručenje. Tokom prošle godine postojale su sumnje da se Do Kwon jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Kompaniju je osnovao, navodi Forbes, koristeći blockchain tehnologije kako bi razvio efikasni sistem plaćanja. Kriptovaluta je privukla 40 miliona korisnika kada je lansirana u januaru 2018. Navodi su u kratkoj biografiji Do Kwona na sajtu Forbesa.
O imovinskim sporovima na Crnogorskom primorju. Na zaleđu Budvanske plaže Mogren je urezan ožiljak iskrčenim putem dugim oko pola kilometra, širine 6 do 10 metara. Tako je dugoročno uništena vizura plaže koja za meštane ima kultni status. Vinovnik je privatna firma Gabijani koja je zakupac plažnog bara u vlasništvu Budvanske rivijere i planira da tu gradi novi restoran. No ovaj slučaj nije uzburkao javnost samo zbog svojih ekoloških posljedica, nego i sporovima oko imovine na najatraktivnijim delovima obale, zabeležila Jasna Vukićević.
Šuma iznad Mogrena je posječena da bi teška mehanizacija došla do ugostiteljskog objekta na plaži koji je prethodnih dana srušen kako bi se na njegovo mjesto gradio novi. Bivši vlasnici tvrde da je bilo kakva gradnja zabranjena jer je to područje predmet restitucije. Advokat Veselin Kaluđerović.
Hoće faktički da metodom svršenog čina oduzmu vlasnička prava ranijim vlasnicima. Mi samo tražimo da se stopiraju ti radovi, da se sačeka odluka komisije. Ako nama komisija bar ne vrati tu zemljištu, odnosno nekretninu koja je oduzeta, oni imaju za pravo da rade.
U hotelskoj grupi Budvanska rivijera, međutim, kažu da imaju odobrenje od glavnog državnog arhitekte i sve potrebne dozvole. Miomir Pejović iz odbora direktora.
Radovi su izvođeni u istim, odnosno bit će izvođeni u istoj osnovi i u istim gabaritima kakav je bio i prethodni objekat, dakle radi se o plažnom baru sa restoranom.
Radovi na Mogrenu su uzbunili duhove u gradu, pa i šire.
Mene je juče djevojka iz Beograda pitala zašto, šta se radi na Mogrenu 1? Ja, na Mogrenu 2, ja kažem ne znam. Pa šta kaže, tamo se nešto kopa, ja kažem nemam pojma.
Sada odjednom je prokrčen taj put i plaža je devastirana. Ovaj postupak je pokazao da mi u stvari sjećemo granu na kojoj sjedimo.
Firma Gabjani VS će o svom trošku graditi i crkvicu na plaži, na mjestu gdje je nekada bila crkva Svetog Antona, prvobitno sagrađena u 16. vijeku. Gradnja crkve je inicijativa Budvanske rivijere, opštine Budva i župnika katoličke crkve Sveti Ivan u Budvi, Don Filipa Janjića. Za dio javnosti, međutim, ta priča je pokrenuta kako bi se prikrile namjere oko nekretnina, jedna od najpoznatijih plaža na Crnogorskom primorju. Advokat Veselin Kaluđerović.
A paravan je gradnja crkve koja je nekada su bila, mi imamo njenu i sliku. Porodica će onda napraviti tu crkvu. Porodica hoće da napraviti. Ali hoće faktički po tim paravanom da im se oduzme zemljište i za njihovo ovo drugo zemljište da ostane bez izlaza.
Jedan od vlasnika parcela na Mogrenu, Petar Antonioli, na pitanje da li gradnja crkve može biti paravan za građevinske planove na Mogrenu, odgovara da razni ljudi imaju razne interese.
Pa može li, može sve da bude paravan, znate kako, to je uglavnom pitanje da li će neko zloupotrijebiti neku situaciju ili neće, tako da na nama je da to ostane jedna zelena zona i da se sačuva koliko god može.
Miomir Pejović iz Budvanske rivijere.
A ja ne znam kako može biti crkva paralel za nešto što je već postojalo. Dakle, postojao je plažni bar sa restoranom i sada će ponovo biti plažni bar sa restoranom. Plus što je to imovina Budvanske rivijere, tako da to ne može biti nikakav paravan, niti prolazi ta imovina u vlasništvo nekog drugog, niti bilo šta drugo. Dakle, bilo je i ostaće državna imovina.
Međutim, treba podsjetiti da je Budvanska rivijera u planovima vlade za privatizaciju već 10 godina, pa i u 2023. U međuvremenu, proces restitucije postoji samo na papiru. Tako je porodica Rađenović, koja je među vlasnicima parcela na Mogrenu, podnijela zahtjev za restituciju još 2005. godine i od tada je održano samo jedno ročište. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rastu cena u Srbiji. Benzin je od danas do sljedećeg petka skuplji 2 dinara. Litar košta 176 dinara. Eurodizel je pojeftinio za 2 dinara. Košta 188 dinara. Cene svakog petka određuje vlada Srbije nakon što ih je ograničila zbog globalne energetske krize. U nastavku o tome, da li se u Beogradu može živjeti sa zvanično prosječnom platom od 700 evra. Radio Slobodna Evropa je u februaru pratio troškove Sanje Blažić, 30-godišnje ekonomistkinje. Njen dnevnik potrošnje priredila je Nevena Bogdanović.
Kad sam shvatila da na ubu nemam perspektivu, doselila sam se za Beograd i tu sam počela da radim. Moja trenutna plata je negde oko 700 evra. Neko bi zaista rekao da je to prevelika plata, ali to je velika plata u odnosu na minimalac ili na neke druge gradove gdje su i cene niže i apsolutno sve, ali za Beograd ova plata ne da nije dovoljna, nego je to neizdrživo zapravo. Sa cimerom sve račune koje imamo delimo na pola. Kirija je 400 evra, računi su nam negdje između 100-150 evra, sve zavisnosti od toga koji je vremenski period. Trenutno sam ja u dnevnoj sobi, dok je on u drugoj sobi, nema privatnosti, malo je sve onako se zbijeno, nabijeno, ovaj stan ima neki 45 kvadrata, nije izvodljivo živjeti ovako. Kada vadim račune iz poštanskog sandučeta, ja bukvalno strepim da li će ovaj mjesec da bude povećanje kao što su ga najavljivali, da li neće. Zapravo je jako stresno kada živiš u iznajmljenom stanu, jer konstantno strepiš od toga da li će gazda da ti se pojavi, da kaže e, podižemo kiriju, da li će da ti kaže izlazite iz stana jer želim da prodam nekretninu. Kupovina stana i krov nad glavom su zapravo trenutno moja najveća želja u životu. U ovom trenutku je gotovo nemoguće uzeti kredit za stan iz moje perspektive. Apsolutno mi je veliki poraz što su ljudi mojih godina većim dijelom kreditno nesposobni i zato dolazimo u situaciju da većina mog društva je negde u inostranstvu i da žive mnogo bolji načinom života nego što mi koji ostajemo ovdje živimo. U proteklih godinu dana se inflacija i tekako osjeća, s obzirom da nekada se za nekih 20 evra mogla kupiti ozbiljna količina hrane, sada za tih 20 evra ne može da se kupi čak ni najosnovnije. Mi sada kao mladi ljudi gledamo da priuštimo sebi hranu, a ne da deo novca odvajamo za odeću, šminku ili nešto slično. Evo, na primjer, ja sam sad sela na kafu, ova kafa je negdje u Beogradu oko 2 evra, na Ubu je to duplo jeftinije. Ja bi se vrlo rado vratila kući, ne bi dozvolila da budem ovdje i da ovako spajam kraj s krajem. Ali s druge strane, neka mi neko obezbedi posao na Ubu, odnosno neka nam otvore radna mesta, neka se nešto desi da mogu da se vratim u svoj grad, a ne da idem trbuhom za kruhom. Neću da živim u državi u kojoj se smatra luksuzom patike, kaput, nova torba. Neću da živim u državi gdje se smatra da je 10 evra za pudar mnogo. Jednostavno neću.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Australija će održati istorijski referendum krajem godine za stvaranje savjetodavne grupe u parlamentu, koju bi činili predstavnici starosedelačkih naroda i kojim bi autohtoni Australijanci prvi put bili priznati u ustavu zemlje, pišu svetski mediji. Premijer Anthony Albanese je u četvrtak predstavio pitanje koje vlada želi da postavi na referendumu kasnije ove godine, pozivajući Australijance da podrže, kako je rekao, davno zakasnelo glasanje. Australijancima će na referendumu biti postavljeno pitanje, predloženi zakon, izmena ustava da bi se priznali prvi narodi Australije uz postavljanjem glasa aboridžina i ostrvljana Toresovog Moreuza. Da li odobravate predloženu izmenu? Izmenom ustava u parlamentu bi bio stvoren konsultativni odbor glasa aboridžina i ostrvljana Toresovog Moreuza, koji će davati neobavezujuće savete o pitanjima koje se tiču pripadnika prvih naroda. Aboridžini, koji čine oko 3,2% od skoro 26 miliona stanovnika Australije, ne pominju se u ustavu starom 122 godine, pošto su ih britanski kolonijalni vladari marginalizovali. Pravo glasa nisu imali sve do 1960-ih, a i dalje su po mnogim socioekonomskim merama ispod nacionalnog proseka. Očekuje se da će referendum o ustavnom amandmanu biti održan između oktobra i decembra. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina Australijanaca podržava koncept glasa starosedelačkih naroda, za koji je Albanese tokom pobedničkog govora u izbornoj noći u maju prošle godine rekao da će biti glavni prioritet njegove vlade laburističke partije levog centra. Ipak, ukazuje Associated Press, u australijskom društvu postoje duboke podele po tom pitanju. Lider opozicione konzervativne liberalne partije Peter Dutton rekao je da njegova stranka tek treba da odluči da li će podržati koncept i zahteva više detalja, uključujući i pravni savjet vlade. Manja opoziciona nacionalna partija, koja ima uporište u ruralnim sredinama, saopštila je u novembru da je protiv koncepta, navodeći da će to podeliti zemlju po rasnim linijama. Ustavni referendumi su u Australiji prilično retki i samo 8 od 44 je do sada bilo uspešno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!